kun radio sagale americati radion sagale america utata kabega jumaatat galgala ke sa salama wolakka jil kabega sa sadit meter bandi digdemilema digdemishani sodumi tokorret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jil kaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya rattikannen saganta kenya doftan dagge fato ta kenya jalta mokkamoltan jimaata guran dala torba barakuma lamaf digdama kalakob etiopia timmo amaji digdami sagal barakuma lamaf kudalama kesume sanke san ran nemudan diti
etiopia gamaki bake satti talali farapolio kenu jalqaba meera mataw dwarati odwa dunyaf anajalen negamadati attamjort
gamtan party le morkatota waltajin tokuma federalawa demokratawa etiopia ukan medrek flannon biyetike satti geggesamu duranagan tasgabin biyetike satti buqaba jechuran dubate jira godinale oromia kibatumnon egumsanaga kamotumma namota heddo kidan jechuran jiratoni tokotoko viyetti manijiru kannenif kabrodaf agatumura saganta kenya tinolin turajen dagefato sakenya amoduf garajalan nitidebina
Ethiopia gama kibba keessatti ijoollee miliyoona tokkoof tallaalii farra pooliyoo kennuun jalqabamee jira. Duulli tallaalii kun magaalaa Hawaasaa dabalate godinaalee kutaa sanaa saddeet keessatti ka kennamu ta'uun ibsameera. Dhiyeenya kana ollaa ka taate Oromiyaa keessatti dhukkubi pooliyoo mul'achuunsaa egaa beekamee booda duulli tallaalii kun ka jalqabamedha jedha Yoonaataan Zabdiyoos tujubeddees.
Waajjira eegumsa fayyaa naannoo kibbaatti itti gaafatamaa dhimmoota fayyaaf balaatasaa. Obbundaa shaw shibbiroo akka jedhanitti magaalaa Hawaasaa dabalatee Sidaamaa, Guraagee, Siltee, Alaabaa fi Geediyoo keessatti akkasumas naannolee kabiroo keessatti amajjii 25 bara 2012 qabee daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 gad ta'eef tallaaliin pooliyoo kennamaa jira. Obbundaa shaw akka jedhanitti daa'imman miliyoona 1 ta'aniif tallaalliin kun mana keessatti kennamuuf karoorfameera.
በመጀመሪያ ዙር ላይ የተከተቡት አምስት ማቁሮችን ጀምሮ አሁን 3 ተጀምሯል በፊት
ሰሜትሮይ ናኖ ስራሮት ኢቤንኩን አርገሜትሮይ አመሞ አዳሚቱሉ ወሊን ናኖ ለወልዳንገሰን ዞኒ ወንከኛ ደበለተ ተላሊን ከነሙ ጀልቀበራ ወሉማ ገለ ዳኢመን ኩማ ዲበሰ ገሊፍ አፍርተሚ ተኮፍ ዲበተ ኮፍ ተርበ ተላሉፍ ከሩፈኒ ሆጀታ ጅራ ጀዳን ሰበባ ተላሊን ኩን ከነሙ ጀልቀበሜፍ ናኖላ ኦሮሚያ ስራሮ ፈዳሚ ትሉ ከሰት ቫይረስን ፖሊዮ አርገሙሳን ከንከዮተው ወሉማ ገለብ ይየት ከሰት አናሌ ተርባተሜ አፍር ተላሊን ይትከነሙ ከሳ ሸንተሜ አፍር ናኖ ኪባ ከሰት ከነርገሙተው ኦቡንዳሻውን በክሰኒሩ ወጋቶ ኩድረ ዳኢመን ኩማ ዲበተኮፍ ኩማ ተርባተሜ ጃፍ ተላሊን ኩን ከንከነሜ ዮተው ቫይረስን ኩን ናኖ ይተርገሜ ስራሮ ፈዳሚ ትሉራ ገራናኖ ኪባት አከንደደርብኔ ያሊን ጎዳማጅራ ጀዳን dulli talali polio guyasadi walittanuf kenamature harra tumurama jedame ega majeda yonatan zabdios hawasarra
presidentin america donald trump gitatani kan kenya huru kenya ta wali white house ke sat kan kalesa walarga yotau american kenya wajin wali galte daldala tolfachu karorfachu mushir ipsamera kenya brd Afrika keessatti fudhatama qabdu michuu tarsimoo qabeetti kan Ameerikaa akkasumas hidhata dinagdeef daldalaa qabaachuuf qabeenya guddaa ka qabdu ta'u bakka bu'aan daldalaa Ameerikaa dubbatanii jiru. Bulchiinsi Pireezidaant Tiraamp jalatti mari'anne waliigaltee sadarkaa olaanaa kan waliigalaa Keeniyaa waliin qabaachuuf guutummaatti Afrikaa keessatti akka fakkeenyaatti ilaalamuuf jirraa jedhameera. Hoogganaan Keeniyaa White House daawwachuun hoogganoota biyyootii Afrikaa biratti waan baratame akka hin ta'in tuqanii bara 2018 baatii hagayya keessa Tiraampii waliin wal arganii akka turan ibsameera. Weerara vaayirasii koroonaa chaayinaa keessatti ka'een lakkoofsi namoota du'anii guyyaa guyyaan waan dabalaa jiruuf kun duula uummataa ta'uu qabaa jechuudhaan pireezidaantiin chaayinaa Xi Jinping dubbatanii jiru. Guutummaa biyyattii humna qabduun itti hirmaatte vaayirasii koroonaa kana ittisuuf akkasumas to'achuun weerara kana dhaabsisuu qabna jechuudhaan pireezidaantichi dubbachuu dhaabbatii oduu mootummaa kan ta'e Shinhuan ibsee jira. Aangawoonni kutaa weerarri vaayirasichaa keessatti jalqabame kan hubee akka gabaasanitti namni 69 har'a du'uu isaanii fi waliigalaan lakkoofsi namoota biyyattii keessatti dhukkubichaan qabamanii 630 caalee jiraa jedhu. Namoonni 2,500 haaraa vaayirasichaan qabaman immoo lakkoofsa namoota waliigalaa qabaman 30,000 akka caalu gochuusaa ibsameera. Aangawaan chaayinaa tokko weerarri dhukkubichaa daran hammaatuuf jiraa jechuudhaan kan dubbatan mirkaneessuuf yeroo barbaadaa jedha jaarmayaan fayyaa addunyaa. Addunyaarratti namoonni 150 vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u kunis biyyootii 28 keessatti yoo ta'u Filippiinsi keessatti qofa nam tokko du'e. Hoogganaan Al-Qaayidaa tokko Yaman keessatti aleellaa Ameerikaan xayyaara nammaleeyyiin gaggeessiteen du'u pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp keessa beeksisanii jiru. Tiraamp akka jedhanitti biyyi isaanii duula farra shororkeessummaa milkaa'e ta'e gaggeessiteen Qaasim Al-Riimi ajjeefamuu mirkaneessan. Namni kun dugdee biyyoota Arabaa keessatti bu'uursaa fi hoogganaa Al-Qaayidaa yoo ta'u gareelee shororkeessotatti hidhata qaba jedhameera. Oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gamtaan paartiilee morkattootaa waltajjiin tokkummaa federaalawaa dimokiraatawaa Itiyoophiyaa yookaan MEDREC filannoon biyyattii keessatti geggeessamuu isaa dura nagaaf tasgabbiin biyyattii furmaata argachuu qaba jedhee jira. Durataan gamtichaa Piroofeser Mararaa Guddinaa MEDREC dhimmoota yeroo ammaa biyyattii keessatti mul'atan irratti ejjennoo qabu ibsee jira jedhu. Tsaayee Daamxoo Finfinnee irraa gabaase.
Paartii tokkummaa federaalaa dimokiraatawaa Itiyoophiyaa MEDREC yaa'ii idilee 16ffaa gaggeesseen ibsa ejjennoo dhimmoota adda addaa irratti baasee jira. Tibbana paartichi yaa'ii isaa yeroo gaggeessetti dhimmoonni xiyyeeffannootti kenne keessaa inni ijoon dhimma wayitaawwaa haala nageenyaaf tasgabbii biyyattii keessatti kallattii adda addaatiin dhibuun lolli deemaa jiruuti. Ibsa paartiin kun baase irratti raadiyoon sagalee Ameerikaa dura taa'aa paartichaa Piroofeser Mararaa Guddinaa haasofsiiseera. Akka ibsa ejjennoo yaa'ii kanarratti ibsametti bakkeewwan adda addaatti sababa lolli gaggeeffamaa jiruun jiraattonni naannichaa miidhamaa jiru. Tajaajila bu'uuraalee misoomaa argachaa hin jiran. Odeeffannoo wal jijjiiruun dhimmoota dinagdee fi hawaasummaa irratti sababa neetworkiin addaan citeef kallattii lixa Oromiyaatiin rakkoo guddaa keessa jiru. Dhimmoonni jedhanii fi miidhaan har'aaf egeree hawaasa kanarratti qaqqabsiisuu danda'us ibsamee jira. Gama paartii kanaatiin dura taa'an paartii MEDREC Piroofeser Mararaa Guddinaa dhimma kanarratti akka paartii isaaniitti yaaddoo qabaachuus ibsaniiru.
Iddoo baay'eetti lixa Oromiyaatti Wallagga zoonii 3-4 gara Gujii Booranaattis akkasuma zoonii 2-3 rakkoo bal'aatu jira. Rakkoo bal'aatu jira. Sabni dararamaa jira. Qabeenyi manca'aa jira. Namni bara dhufu hojjetachaa hin jiru. Dalagaa hin jiru. Maal gochaa hin jiru. Beela gadhee keessa galuun iyyuu hin mala. Inni kun karaa nagaa hiikamuu baannaan filannaa duwwaa yoo ta'u taane sana caala miidhaa guddaa saba kana gubbaatti fiduu hin danda'a jennee ilaalla. Karaa keenyaa dhiibbaa keenyatti fufna. Karaa MEDREC'is deeggadda paartiin tokko lama waan akkasiiti nagaan akka uumamu akka waliigalteen uumamu kana gubbaatti mootummaanis gara kanatti akka deemu kan gaafatu qabxiin tokko jira. Karaa koongireesis karaa MEDREC'is dhaabbilee Oromoo warra biraa wajjinis ammoo nageenya dhiibaa jirra.
Nageenyiif tasgabbiin akka jiraatuuf nagaan akka bu'uuf paartiin MEDREC paartilee of jalatti haammatee jiru waliin carraaqqee akkamii taasisaa jira waan jedhu dura taa'aa paartichaa Piroofeser Mararaa gaafadhee deebii itti aanu kennaniiru.
Wanti tokko yaalamaa ture gaaddisa paartilee Oromoo irra jiru sana jalattis wanti tokko yaalamaa ture. Koreenis immoo dhaabbatee ture waan tokko karaa sana hojjechuudhaaf baay'een deemne hiikoon arganne. Deengaddas immoo akka MEDREC'itti akka gamtaatti kan nuti ibsatti kennine tokko mootummaan kun warra biisaa laallatu wajjin dubbatee karaa nagaa gara hiikootti akka deemu waamicha dabarsineerra isa gubbaatti hojjennaa.
Paartii MEDREC paartilee biroo waliin walitti dhufee gamtaa uumuudhaan akka socho'aa jiruu fi filannoon fuuldura kana gaggeeffamuuf jirus karaa haqa qabeessaan akka ta'uuf carraaqaa jiras jedhan Piroofeser Mararaan.
Egaa gamtaa keessa warri jirru MEDREC jechuu kooti Oromiyaa gubbaatti kan olaantummaadhaan dorgomu miseensi gamtaa koongireesiidha. Yaa kanaa iddoo lamatti hojjechaa jira. Tokko dhaabbileen Oromoo akka ABO fi akka KFO akka PABO warri jedhamu kuni walitti dhufanii Oromiyaa gubbaatti maal hojjechuu dandeenya isa jedhu gamtaa uumuu yaalaa jirra akka Oromiyaatti jechuu kooti hojjechuudhaafi. MEDREC'is immoo partilation kaba of kesa afar kaba sidama kaba social democracy kan kajeramu kimba fetti do bayette kan chocho kaba devine mo congressin kenya jira arana tikrai kajeran si tikrai kesa te kan chocho jira akuma gamta to chocho nu devine mo war grawajini akama gamtani wara abofa wara ONL FIFA opina gege chukoti wara kasiya kasis juu sawo jini soje chudafi wancho jita maji rujira la chuto jichaji rai chukota kongresi to jichaji rai kagamda madaragi to jichaji rai bali mneo jichaji rai chukota
nageenya aftas gabbin kutale biyyatti adda adda keessatti dhibuun jiraattonni miidhamaa jiru jechuudhaan madrak yaa'ee idilee 16ffaa wayii tageggeessutti ibsee jennu baaseen tuqee jiraam. Yaaduma wal fakkaatu kan tibbana miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif gaaffii kana kaasanii Dr. Abiy deebiitti aanu kennanii jiru.
Awun yelawut ayilinnaa mangist yaallabbat isteeji yemoot yeshirat yemecarrashaw kaffatanyaa fatanaa yetamollaa. ወቅት መሆኑ መገንዘብ ያስፈልጋል። ይህንበት ጉዞ ከመጣው ኪሳራ በላይ ያገሪት መጣቃላይ ህልውና ሊፈታተን የሚችል የነበረ ቢሆን
ሰደርካንም ሞቱም ማፉም ሆነ ጅጅርማ ከሰ ጅረን ጅረኛ አብዶ ግዱዳ ሰደርካን ኡማ ቆርማ ቶላናን ከንጉተም ተው በጩም በርባችሳዳ ይመልቲን ደምኔ ከሳራ ቢየቲ ጫላ ሐለ ብርመዱማ ቢየቲ ከንቆሩታው አምብሱን ከንቲን ደንዳመ ተውስ ሐንቅነ ጃርሰ ደንዴቲ ረቲ ሽር ሲያሳ ክራንስሪን ዲቡን ፊንጣለይ ከለቲ ገረገራ ሙለተን ጉቱም ማንደበምሲሱን ቆርማተ ቱሬ ሃተው መሌ መነመሬ ከናፍ ወንተን ዱጎምሱ በርባዱ የሮ ገባባ ከይሰት ሽር ሲያሳፍ ሽርከይ ሱማን ጅፈኔ ኢትዮጵያ ከንትፉፍ ሲዝንተው ኦኔ ጉቱን ሲኒፍብሱን ደንዳ
መድረክ ሞተ ኦላንድማ ሴራ ከበቺ ሱረት ሞቱማን ጥየፈኖ ሂንከንኔ ነሞኔ ልቡ ነማባሰን ቀበኛ በርበዴሰኒፊ በከጅሬኛራ ነውቅሰን ረት ተርካንፊ በርሲሳተ ፍረቹን በርባጅ ሳዳጀቹን ኢብሴ ጅራም ዲሞተ ፍለኖ ቢያለሳ ወሊን ወልቀበተን ረት ካምፓርቲን መድረክ ኢብሴ እጅኑ ባሴፊ ሩታ ፓርቲቻ ፕሮፌሰር መረራ ወሊን ጋፊ ቤቢ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ታይዜ የሮታኑ ጥቀበኔ ዲያና ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ትብስ ሃይዳምቶ ፍንፍኒራ
ገባሳታኑ ጥጨና ደገፈቶ ተከኛ ጎዲናሌ ኦሮሚያ ክባት ሁምኖን ነገጉምሳ ከመቱማ ነሞተ ሄዱ ሂዳጅሩ አከስመስሞ ዲታ ምርገነሙ ማራንጋጅሩ ጀቹዳን ጅራ ጉጂፍ ቦረና ከሰቲ ዱበርቶ ተደበለቴ መቃሎልቶ ተወቦ ሂደተኒ ሶቾን ሶርተን ጀዱን ነሞን ሄዱን አከዳማ ጅራኔ ደከጅራቶን ኩንዱበተን ቀጀልች ፖሊሲ ጎዲና ቦረና ገሩ ሂማና ከነ ጠረጀቹን ሃላን ገልሞ ዳዊቱ ገባስ
ጤኛ አስቃሙለን ፖሊሲ ኮረብትኔ ሰናን ኦሮሚያ ፊሁም ንራየት ሰብያ ጉድናለክ በኦሮሚያ ጅቹን ጉጂለሜኔ ፊቦርና ከይሰቲ ሰርቢን ስምርገነሙማ አከሱማ ሲዳፍ ንሳጥላጅሩ ጅቹን ጅራቶን ኮመተኒ ጅሩ ጅራታን ጉጂ አና ጎሮዶላ ተኮዩዱበተን ኡምኖን ኩን ከይሳዩ አኑለባዲ የድር ደሙዳኒ ንሞተቶ አኑ ጀለውልቻጅሩ ጅቹን ዱበተኒ ጅሩ
ጎሮዶላ አማናሚ አከመለ ይጅረኒ አማለ ነምኩደኒ ሰደቲ አመይዳጅራሽ አመለ ገንደረክ ገንደረክ አከመለ ይድሙጅራኒ ገንደረ ይድሙጅራኒ አማ አና ፈረኒ ይድማለ ወልጉላ ሰበቢ ወራን አድብልስማ ወርሞ እሽንት በሳ እሽንት ጀርጅራ እሽንት በሳ እሽንት በይውዶ እሽንት ይዶሃ ወይዶ ይድራኒ ሙመተ ጥንቀኒ ሙመተ ይረክሽዱ ጃርሌ ይጆሌ ዱባቲኒስ ቻይዳጀኒ
ጅራታን ኩንደብለኒ አነት ይወላከ ሰትሲ ይዳን ኩን አከጅሩ ኤረኒ ጅሩ ሃሉም ወልፈካቱን ጅራቱን ጉድነ ቦርናስ ወሪሴ ረከበቺሱ ምርገሳኒ ሰርባ ከጅረኔቪ ነሞተ የዱ ሰከዳ ጅረን ህመተኒ ጅሩ ጅራታን አናሚዮ አብጉዮ ከሱማ አና ሳኒ ቲቪ አኖተ ዳንጋረ ጅረንራ ነሜዱን ደኛ ተዋና ጀለውል ፈሙዱበቱ
አናማ ፉላሂዳ ካ ሂዳን ካራባል ሸሰቲ ነኒ ዳንያ ዶኔ ወራ ራያቲ ሂላቴላ አና ኪነራ ጋራ ነምሶደም ሰዲ አፉሪ አናኒ ወራከስ garana kaasiye dukan burbur la hudamtu garman ditama kan ana jillulu nayani matara do khundon kai rahidani asjinjiya towan nakasinde malo nani la kosisa yani nakalla wand bartotin ke sabayetu fi nani garbi pauli treni asjira amanta
abguyon worhida jiru kun ana yaballo manabar no tananno ko bele jedemu ke satte demane ke jiran dubbatani firasani ke tanne munni lemas acuma ke satte hidajirachu dubbatani jiru
kazabani malisani akansan kodai jennani nyat shironu kenani doctor khalunu kenani akka Diyaka parti ahirti ama daban tabi hadidi ragara bilsigina harti ur khawarri ama iti tiru kana wankan nubarsifu jirani nangit. Achini da yin danna achini sulhan baranayit. Aga guja da ngat dalle makhinan didikan kabatana mandufana ya hachi gufam kisesana da chidufana machi buusade. Gutu wachu vayu ana baddiyana khula nisadi kha gammuji kana fesatu gara niyo gara hadjirre garaana taasi garaana waaqille aynu akkasii fiisida dubartiin keessaa baay'atu dubartii aag lakkoofsi isaanii kun akkan taa'anii mul'atanii ittiin deemsisanii fagoo namsi yaamanii dubbistatti hin deemsisu dubartiin nagoo akkurnyaa kudhanii kan akkan hin beektu kaagama mul'atu.
Ammas dabalanii yoo dubbatan namoonni kun mana murtiitti hin dhiyaannee jedhu. Firoottan isaanii lameen akka maqaan Gojee Galgaloo Diimaa fi Guyyoo Abduubaa jedhamanis guyyoota shanan darbanii fidhamanii akka jiran himanii haga har'aattis warri kun lameenuu mana murtiif hin dhiyaannee jedhani. Komii jiraattotaa kana waajjira ABO kan kibba Oromiyaa jiru gaafadheen ture. Obbo Saabanoo Tulluu miseensi koree adda bilisummaa Oromoo fi bakka bu'aan ABO kan naannoo kibbaa akkas jedhu.
Hidhaan kun hin infaakte maqaa waraana adda bilisummaa Oromoo yookaan Wobootti Bosona jira naannoo keessan keessa sosso'aa jechuutiin. Kumaan poostiin seeraan labsamin naannoo kanatti uummata irratti labsamee torbaan lamaan dabran keessa inumaayyuu mobaayilii bilbila harkaa daa'imman dubraa ijoolleen didikoo mana barnootaa yaa'an karaatti milishaan irraa guuratamanii saamamaa jiranii haalli jiru kana fakkaata akka kanaan egaa godina booranaa irraa yoo siin jalqabee aanaalee godina booranaa keessa jiran keessumaayyuu aanaa mi'oo naannoo hiddii lolaa. Karaa waajjirlee mataa wayyaamaa kanarra namoonni bakka bakkarraa guuramanii mana hidhaa yaaballootiitti mana barnootaa tokko haayiskuulii yaaballootiitti walitti qabamanii jiran nama gara 100 fi gara 73 akka giyanu kanaa himame jechuudha kan eeganamu. Kana malee ammoo magaalota aanaawwan irratti namoota lakkoofsi isaanii hanga beelletti akkasii hidhamee jira. Achiin ammoo gara godina Gujii Lixaatiitti gaafa dhuftu. Magaalaa Fincaawaa callaatti aanaa dugdaaf daawwaa magaalaa Fincaawaa callaatti ayyoota callaan ka daa'imman jala jiran ka ulfa qaban gara nama 40 oliitiitti mana hidhaa Fincaawaa poolis steeshinii Fincaawaa keessa jira.
Obbo Saafanoo namoota hidhaman kana dhaabni keessan dhaqee ilaaleera jechaan gaafadheen ture.
Namoota kana karaa ittiin haasofsiinu qabna akka hoogganaatiitti danda'amoo haalli kumaandi poostii naannoo sana akka hin seenne akka. Dandee uummata dubbinne nuufis uummata kennaafis haala riskii hamaa uumee jiru keessa waan jiruuf fuulaa fi fuulatti dandee namoota mana hidhaa jiran haasofsiisuu dubbisuu hin dandeenyu garuu koominikeeshinii karaa qabnuun kontaaktii qabnuun haala jiru quba qabnaanii hubannaa jechuudha. Yeroo adda addaatiitti mootummaa gaafannee jirra mootummaa yeroo gaafannu deebiinee gara mootummaatii kennamu humna hidhatetti naannoo kana keessa sosso'aa humna hidhatee naannoo kana keessa sosso'u kana olaantummaa seeraa kabachisiisuuf mootummaan tarkaanfii fudhataa jira kan jedhu deebiin jiru.
Bakka bu'aan ABO kibba Oromiyaa Obbo Saafanoon namoonni kun danuun isaanii mana murteef hin dhiyaatin akkasumaan hidhaarra jiru jechuun dabalanii dubbatanii jiru. Waan komii jiraattota biraa ka'e kana qajeelcha poolisii godina Booranaa irraa komaandar Waariyoo gaafadheen ture. Komii jiraattonni humna naga kabachiistota mootummaa reebichaan nu dararanii jedhanii jiraattonni himatanii komaandar Waariyoon humna naga kabachiistota mootummaa nageenya kabachiisanii malee humaa hin goone jechaan deebisan. Warri hidhameo maaliif hidhame?
Amma akkuma galatti egaa namni amtoon nagal jiru hin jiru. Seeraan namni hidhame amma qabatamaan. Maan seera jal jiru qabaatii meeqidame maali jedhanii kan beessanii waan jiraatti fakkaatu.
Irra deebiidhaan komaandar Waariyoo jiraattonni godina Booranaa namoonni dhibbaa ol ta'an Booranaa naa yaaballoo mana barumsa naannoo Kobooleetti hidhamanii jiru jechaan dubbatanii jiru. Kana quba qabduu jechuun gaafatamanii yoo deebisan.
Mana Koboolee jechuun marmoota malee mana hidhaatii miti. Namni leenjii gubbaa jiru anamu wannan si kaasu barbaadu. Koboolee jechuun mana hidhaatii illee miti. Akka carraa ta'e immoo. Leenjii jechuun namni ana chidde kun namni leenjii galu leenjii kan amma ani biyyaatti leenjii kennuu jira waan ta'eef kan jedhe sitti ibsuu dhiisuu danda'a. Kun sagantaa mootummaa fi waa'ee sagantaa mootummaa maabsi ibsan.
Komaandar Waariyoon dabalaniis warri hidhaa jiru kun mana murtiittis warra dhiyaatu miti jechuun dubbatanii jiru. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dibeen gifra godinaalee naannoo Oromiyaa garagaraa keessatti bifa weeraraatiin ka'ee yoo xiqqaate namoonni 1,500 ol ta'an qabamuu isaanii biiroon fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Weerarri kun kan hammaate tallaaliin gifraa taasifamuu dhabuu yookaan immoo yeroon taasifamuu dhabuudhaafi akkasumas haala qilleensaa wal qabatee ta'uuti kan himame. Dhibeen fayyaas immoo akka dhiifama dhaabileen fayyaa naannoo dhukkubni kun itti mul'atetti jiran humnaa ol ta'ee jira haalli dhukkuba kanaa jechuudhaan kan isaan dubbatanii Muktar Jamaaltuu Adaamaarraa gabaase.
Naannoo Oromiyaa godinaalee garagaraa keessatti dhibeen gifiraa sadarkaa weeraraati. Namoota hedduu irratti miidhaa geessaatiin jiraachuudha. Biiroon eegumsa fayyaa kan inni har'a raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibse dhibeen gifiraa hedduminaan daa'imman irratti miidhaa guddaa geessisu kuni ammatti namoota 1,500 olii irratti miidhaa kan geesse yoo ta'u sababa kana keessaa tokko talaalliin bara darbee yeroodhaan kennamuu dhabuu isaallee akka ta'etu dubbatama. Obbo Gammachuu Shuumee daayireektarii daayireektoreetii hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannaa fayyaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa sadarkaalee weerarri dhibee gifiraa irra jiru raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Dhibeen yookiin weerarri gifiraa naannoo Oromiyaa keessatti aanota adda addaa keessa kan jiru ta'uu isaati keessattuu jalqaba bara kanaarraa kaasee hanga ammaatti gara aanonni 40 ta'an dhibeen kun keessatti argameera jechuudha. Gara godina 12 keessatti kan argamanii. Egaa hanga ammaatti ijoottan darban torban kana keessatti jechuudha gara dhukkubsattoonni 1,250 ta'an dhibee kana qabuun isaanii adda bahee tajaajila wal'aansaa akka argatanii ta'eera jechuudha.
Dhibeen gifiraa kun akka Itoophiyaatitti dhibeelee public emergency yookaan ammoo dhibeelee hammaatoo hatattamaa jedhamaniitiin galmaahan keessaa isa tokko. Garuu immoo dafamee deebiin itti hin kennamne kanneen jedhan jiru.
Tajaajila wallaansa dhibee kanaatiif ta'u deeggaruu wajjin sol qabatee hojjechaa tureerra. Haa ta'uuti gara akkuma as kaasee maayilni keessattuu hanqina talaallii wajjin wal qabatee duulli talaallii harkifateera akka biyyaattis jechuudha. Maaliif kan gargaaru baajarsaa waliin ministeera eegumsa fayyaati waan ta'eef naannoo sanitti akkuma biyyaattuu hanqina talaallii jiru wajjin wal qabatee. Yeroodhaan aanota dhibee keessatti argame keessatti talaallii kennuu hin danda'amne. Haa ta'uuti garuu amma akka naannoo keenyatti godina 6 keessatti aanaalee 13 filachuudhaan yookiin duulli talaallii dhibee gifiraa akka kennamu taa'eera iddoo baay'eetti amma yeroo ammaa kan eegalaa kan jiru ta'uu isaati. Gama biraatiin akkuma biyyaattiyyuu keessattuu bitoo keessa dhufurraa eegalee akkuma biyyaattiyyuu.
Dhibeen gifiraa kun godinoota Wallaggaa lixa Oromiyaatti argaman akkasumatti ammoo godinoota kibba Oromiyaa kanneen akka godina Arsii lixaatiif Shaashamannee keessatti hedduminaan kan mul'ataatiin jiru yoo ta'u dhaabbilee fayyaa irrattillee danqaa ol aanaa geessuu isaatu dubbatama. Hospitaalli Dodolaa dhibamtoota gama isaatitti dhufanii humna isaatii ol ta'anillee gama Shaashamannee fi naannoo gama biraatitti ergaa jiraachuu dubbate. Hospitaalli Malkaa Odaa magaalaa Shaashamannee ammoo namoonni bira dhufan humna isaatii ol akka ta'anillee himamee jira. Hospitaala Riifaraalaa Shaashamannee guddicha keessattillee rakkoon wal fakkaataa uumamuu isaatii fi humna tajaajiluu dhaabbatichaatii ol akka ta'eedhaallee. Medikaal daayireektariin hospitaalichaa Dr. Kadir Guutee kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Emergensii OPD yookaan bakka kutan balaa xaanxamaa ciisanii yoo osoo naannoo biqiltii 6 dhukkubsataa 6 jira. Tafaardii daa'immanii keessa kutaa daa'immanii keessa dhukkubsataa 51 jira. Kan miizilii qofa wal qabate jecha. Dhibee gifiraa wajjin wal qabate. Kanaaf amma olmoosti kutaa daa'immanii keesiiwwan yookaan immoo keesiiwwan biraatiin kan dhufan dhiisni irra bakka kutaa takka qofatu jira. Waa bakka ciisinu dhabne akka dukkaana dhabne raasaan ciisine daa'immanii. Riisoosiin qabnu firaashiin qabnu bidilinsiin qabnu waan itti uffifnu hamma humna kennaati olitti amma kan waliin fakkaataa jiru.
Rakkoon tajaajila fayyaa kennuu dadhabu dhibamtoonni akkaan baay'achuudhaa fi fallillee dhabamu biiroo fayyaa Oromiyaatiif beeksifnullee hatattamaan deebiin nun dhaqqabne jedheetiin hospitaalli Riifaraalii Shaashamannee kaaseef obbo Gammachuu gaafanneerra. Isaanis rakkoon akkuma jedhame mudataatiin turuu hanqinaanillee akka mul'ate akeekanii faloota ammaaf. Kaahanis nutti himan.
Keessattuu iddoo ciisichaa wajjin walqabatee dhiyeessii wajjin qorichoota wajjin walqabatee rakkoowwan tokko tokko kan muudatan ta'uu isaati. Kanaaf nus rakkoo kana furuudhaaf akka biirootti keessattuu yeroo ammaa kana firaashis akkasumas uffata adda addaa kan dhukkubsattoonni irra ciisan akkasumas qorichaalee fi dhiyeessiiwwan garaagaraa kan tajaajila wal'aansa dhibee kanaatiif ta'u kanaan duras deeggaraa turreerra. Ammas qorattoo hanqinni jira jedhamas dhiyeessiiwwan kun akka argaman gochaa irra jechuudha. Kanaaf kallattiidhaan hospitaalota kanas akkasumas godinas magalas deggara kanjuru tausat
hoji werar gifira kana ittisutin hojjetama jirun sadarka oromiyatti godinon jaha addaba famanitinin obbo gammachun talallin dihennatti kenna mafjedanille harargee baha harargee lita arsi lita wallaga baha fi jimmafa kan kesatti argaman taus akekan gabasa sagali america
Ammo gabasa tanutti ceena dhaggeeffattoota keenya barattoonni Itiyoophiyaa biyya China University Wuchang keessa jiraatan jaatama ta'an vaayirasii koronaa baqatanii biyya bahuudhaaf balalii kan eeggachaa jiran ta'utu dubbatamaa jira. Yuunivarsitiin barattoonni 10,000 caalaan keessa jiraatan keessa barataan achii dubbisne akka jedhutti ijoolluma Afrikaatu achitti hafe. Soraatu barataa Yohaannis Salomoon jedhamu dubbise eessa akka jiru dubbachuun jalqaba.
Wanti nuyi keessa jirru haala durarraan wanti fooyyee hin jiru. Hammaataa deemaa jira malee hammamaatti.
Maanti fooyyee?
Amma fakkeenyaaf duraan gadi baanillee waan tokko mijeessuu dandeenya turre. Amma guutummaa guutuutti gabboon hin danda'amu jedhaniiru. Dhukkubichi baay'ee hammaataa waan jiruuf jechuudha. Amma guyyaatti. Nama 72 du'aa jira afriijiidhaan guyyaa guyyaatti
jechuudha.
Nama 40 ture yeroo sana namni qabames gara 1,000 geeraa. Naa sababa kanaaf sodaa waan jiruuf dubbii keessaallee bahuu akka hin dandeenye akeekkachiisuutti kenname jira amma kana.
Bahuu hin dandeenye jechuun nyaata dhugaatii maan argattanii yoo hin baane.
Nyaata kaleessa jalqabi mana barumsaa keenya duraan provide nuun godhu ture amma kaleessa gidditti nuuf deera nyaata. Xinnoo wayii naa isaantu jalqabee amma nuu kennu.
Isaaniin Itoophiyaa nama gamitti argamu jira yuunivarsiitiin.
Okay, barataa Itoophiyaa 87 isaan keessa dursanii dhukkuba dura kan ba'an jiru barattoonni 20 nama 60 ta'an.
Isaan biyya galuu feetu mootummaan maan isaanii jechuu jira maan arguu jirtan.
Imbaasiin amma irra dhumarra geenyeerra murtee irra geenyeerra jechaa jiru. Barattoota akka kaampiitti galamu naam jedhamaara. Vaakuyeetiin goona jechaa jiru galaa eegaa irra gamee gidduma kana guyyaa 2 kanatti waan tokkoon barranne yaala.
Kaampii tamii galtan jechuun yoo asii isaan baasan silaa eessatti isaan galchan.
Isaan Itoophiyaatti nu gosu yaadaa jiru waan akkasiidha.
Isaan galuuf qophooftanis laa?
Barataa yeroo darbe barattoonni waan keessa jiran gaafatamanii 90% gara biyyaatti deebi'uu barbaada barataan as keessa jiru amma.
Wanti akka gorsaatti isaan gorsan maal dhaabbileen fayyaa taanaan ogeeyyiin fayyaa taanaan maal isaan gorsan dhibba kan irraa of eeguuf.
Gorsi isaan nu kennan ni jalqaba gadi hin bahinaa yookaan ni jalqaba gaduma hin bahinaa jedhu yoo gabaatan immoo maaskii godhadha harka keessan gowaantii waan akkasii bakka kanneen keenya qaama keenya kavarii gochuu akka qabnu nu gorsu gorsi ni jalqaba kanadha gaafa ol deebiin immoo akkuma harka keenya waan gumaa xannuudha kan isaan nu gorsan.
Amma dormii keessa jirtan moo dalluma yuunivarsiitii keessa jirtan?
Dallaa yuunivarsiitii keessa sosocho'uu hin dandeenyu dorma keessa irra.
Ijoolleen Afrikaa akkamittas kee jira oluma?
Afrikaa gibbi keenya barataa foreenerii kan jiru barataa gara 200 wayiidha.
Ijoollee akkamittas keessa barata?
Walumatti barataa gara 15,000 barataa sitti.
15,000 wiyyuu oma kana kan keessa jira mataa hidhata harki hidhata fuuli hidhata akkanaa yaa?
Isaan dursanii galaniiru erga barumsi dhumeedha waan ta'eef dhukkubni kun kan ka'e isaan maatiitti dabalamaniiru barattoonni warra chaayinoonni jechuudha.
Namni as jiraan isaanii barattoota biyya alaa qofa?
Yaayyee akkasidha warri kaan galaniiru manatti.
Namni isaan waliin jiru barataan isaan waliin jiru Itoophiyaa illee taanaan namni waan kanaan shakkameetiin gala faan yookaan ammoo qorachuu jiran faan jira.
Amma maaskii mana barumsaa keenya jiru.
Dhukkub kanaa amal dhukkub kanaa waan nu hin beekin waan miidiyaa warra irraa dhageetti maan nutti mufeetti akka nama achi keessa jirutti.
Akka namoota wajjin walitti buunee walitti sissinnee afuuraa waan darbuuf baay'isuu dhukkubi kun kan inni irraa dhufe waayil danii maliidha. Bineeldota caakkaa nyaatu yeroo baay'ee naannoo kanatti. Buufa fa'aa kana hin gurgurama beektaa bakkee irratti waan akkasiidha simbira halkanii kana wantoota akkasii kana sababa nyaataniif achirraa keedhameedha amma dhibba keessa dhibba irratti olii galuu baatanis akka buufaa fi simbira halkaniirraa dhufeedha kan isaan haasaa jiran isaatii kana.
Ammatti isaan naguun qabdan isaanii barattoota Itoophiyaa illee taanaan isaanii wal beektan naguun qabdan agamma namii waan kanaan shakkame illee ni jiru.
Ara amma ammatti hundi keenya yoo nagumadha.
Nagum qabaadha omjarii isaan gorsitaa of eegaa kan caala ammoo waaqanna meega.
Ayyee of eegna galatoomati illee nu bulbuluu keessaniif galatooma.
Sagantaa keenya kanumaan xumura dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya illee wixataa akkasumas saatelaayitiin boru walitti deebina nagaatti bulaa gilje nagaba keenyaan amma sagantaa afaan amaaraa.